Prva bitka Velikog rata vođena na ovoj teritoriji je čuvena Cerska bitka, u kojoj je srpska vojska izvojevala slavnu pobedu i naterala znatno nadmoćniju protivničku vojsku na povlačenje. Međutim, samo mjesec dana nakon prve, otpočela je nova ofanziva na Srbiju. I ovaj put osnovni pravac napada bili su pre svih Mačva i Šabac. Poučeno ranijim iskustvom, stanovništvo je ovoga puta napustilo svoje domove ne želeći da čeka okrutnog protivnika. Na onima koji su ostali, neprijatelj je iskalio sav svoj bes. Najveći broj civilnih žrtava šabačkog kraja stradao je tokom ove dve okupacije, a ruševine i razaranja bili su ogromni. Tako je veliki prijatelj Srba, čuveni švajcarski kriminolog dr. Archibald Rice, zapisao: Šabac je bio bogata varoš, vesela, trgovačka i čista. Danas je to hrpa ruševina. Po oslobođenju 1918. godine, od nekadašnjih 14.000 stanovnika koliko je grad brojao pre rata, ostalo je samo 1.300. Nažalost, samo dve decenije nakon završetka Velikog rata počeo je novi svetski sukob. Nacističko vođstvo izgradilo je organizaciju ropskog poretka u Srbiji, a sastavni deo toga bile su mere zastrašujuće propagande, stroge uredbe i propisi, formiranje zarobljeničkih logora i svirepe odmazde nad civilima. Otpočeo je i nemilosrdan progon Srba, Jevreja i Roma. Jedna takva stravična epizoda koja se posebno pamti u ovom kraju vezana je za slučaj poznat kao Kladovo transport. Naime, u septembru 1940. godine u Šabac je stigla grupa od 1200 Jevreja u historiografiji poznatih kao Kladovo transport zbog vremena koje su proveli u malom ribarskom naselju Kladovu kada im je bio onemogućen dalji put ka Palestini. Sticajem okolnosti nastavili su da žive u Šapcu. Ovi prognanici brzo su se uklopili u novu sredinu u kojoj su lepo prihvaćeni. Ovaj topao prijem jevrejskih izbeglica ima, pored poslovične šabačke otvorenosti i gostoljubivosti, svoj uzrok i u činjenici da je u Šapcu tada već postojala brojna jevrejska zajednica. Do kraja 1942. godine Nemci su u Srbiji obavili takozvano konačno rešenje, prilikom koga su nestali gotovo svi šabački Jevreji, kao i Jevreji iz Kladovo transporta. U Šapcu danas nema više Jevreja, ali su Šapčani i dalje ponosni na svoje nekadašnje komšije, od kojih posebno treba pomenuti porodice Davičo, Vinaver, Abramović, David, Koen i Ruso. Nakon četvorogodišnjeg perioda okupacije i zločina, neprijateljske jedinice povukle su se iz Šapca.